Burdiñola.
Udako oporraldia geroz eta gehiago baldintzatzen dute metal festivalek. Izen handikoekin batera, beste 11 sortu dira azken urteetan, eta eskaintza zabala da oso. Turismo musikalerako aproposak dira, dena jaialdira mugatzen ezpada. Metalzale, ongi etorri Burdiñola heavy metal irratsaiora. Ordu betean, nazioartean zein Euskal Herrian bidaiatzeko aukera izan, eta nobedade zerrenda interesgarria osatuko dugu. Metal Mainstream bilduma astera doa. Nazioarteko bidaia Italian abiatu dugu, Deja Vu sentsazioarekin. Oraingoan, Ultra Violence talde gaztea dugu protagonista. Laranja mekanikoaren muturreko violentzia thrash metalera bideratzen dute. Lehen diskoak harrera bikaina izan zuen underground mailan, eta Deflect the Flow bigarrenaren erronka ez da makala. Thrasharen loraldi berrienera berandu iritsi badira ere, harridura sortzeko prest daude. Burning Through the Scars abestia entzun ondoren, hauxe duzue Lost in Decay. Sei urtetan sei disko argitaratzea astakeria hutsa da. Ola Englund gitarra jotzaile suediarrak ezin dio eutsi bere sormenari. The Haunted taldeko kide izatearekin batera, urteak daramatza Feared izeneko banda elikatzen. Death metal melodikoaren ertzak ukitzeko ohitura du, klasikoa zein modernoa. Jolasaren azken emaitza da Cinder izeneko diskoa. Hona hemen, Of Iron and Ashes. Gerrarekin lotzen dute edabideek, eta bakenaia ezkutatu. Konponbidea ez ezik, Ukrainako black metala ere azpimarratu nahi dugu. Kors taldeak ez du oihartzunik izan diskoetxe on baten babesa lortu duen arte. Horrela ezagutu dugu, Nightfalls Onto the Front of Hours lanberria, dagoeneko beraien seigarrena. Black metalaren korronte melodikoan azten ari dira, beraien hizkuntza erabilita. Kors, Following the Ways of Blood. We'll be right back.
Ondo pasatzen. Arri zarrete.
Finlandiako power metalaren faktoria ez dute bere alakoan itxiko. Amu berri batekin aurkeztu du Burning Point taldeak lan berria. Nite Balo, Battle Beast, bandako abeslari oia fitxatuta, orain arte jasotako kritikak zuzendu nahi dituzte. Kostako zaie helburua betetzea, kontsumorako power atsegina eginda ere. Hauxe duzue, Find Your Soul. True metalak bizidik jarraitzen du, benetan. Mailuak eta giharrak beharrezkoak dira horrelako heavy metal epiko bezain indartsua lortzeko. Alemaniako Hammer King taldea ondo ikasitakoa da. Kingdom of the Hammer King estraineko lanak baldintza guztiak betetzen ditu. Gainera, Ross DeVos jaunaren bandan abeslari ibilitakoa dute gidari. Hona hemen, I am the King. We'll be right back.
Herriko Burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Bilbon, jendaurrean, ofizialki eta behar bezala aurkeztuta, kalean da Rise to Fall taldearen End versus Beginning hirugarren diskoa. Orain arteko profesionalena, landuena eta onena da. Baita luzeena ere, edo luzeegia. Bizkaitarrek azkenean definitutute beraien death melodiko modernoa. Abestien arteko antzekotasuna desagertu da, eta horrela, ere serki bat baino gehiago topatuko dugu lan berrian. Lasai asko esan daiteke orain, nazioarteko taldeen mailara igo direla. Plastic Scene abestia entzun ostean, hauxe duzue, Murk Empire.
Thank you.
Joseba Amaro, W taldeko gitarra jotzaile zenari omenaldi berezia eskainiko diote abuztuaren 8an Urdulizen. Otsailean, entxegu batera zioala moto istripuan hil zen. Bizkaiko metalestena jota geratu zen ezbeharrarekin. Ordea, W bandako kideek aurrera jarraitzea erabaki zuten, eta laster, kantu berriak aurkeztuko dituzte. Joseba oso presente izango dute. Hona hemen, 11 azken laneko abesti bat. El color de las lágrimas. Entxegu lokaleko argazkia albiste bihurtu da. Zarauzko eraso taldea kantu berriak prestatzen dabil eta badirudi laukoteak disko berri bat plazaratuko duela. 2012koa da ez gara inoiz hilko orain arteko azken lana eta pentsa daiteke rock gogoraren ikuspegi berri hartatik ez direla gehiegi aldenduko. Arra baretzeko balio badie, horrela izan dadila. Hauxe duzue, memoria. Ez aurrera eta ez atzera ibil baino, bertan behera uztea omen da hoberena. Hori da, Nafarroako Insomnio Kroniko taldeak erabaki duena. Pasaden urtean, Origen lan bikaina argitaratu arren, arrazoi ezberdinek eragin dute agurra. Proiektu berriak lehentasun bihurtu dira. Nafarkore familiak seme asko irabazi ditu azken boladan, eta orain, bat galdu du. Insomnio Kroniko, dia tras dia.
Yeah.
astelenetan, gaueko amaiketan...
Burdinola!
Heavy metal irratsaioa. 60 minutuko metal mainstream bilduma. Infozazpi, musikarekin bat. Denboraren makina martxan jartzeko unea iritsi da. Heavy metalaren historia errepasatzeko beharrezkoa da erreferente bihurtu diren banden aurreneko diskoak berreskuratzea. Finlandiako Espoo hiriotzean hasi zen dena. Bigaztek Inerced izeneko death metal taldea sortu zuten 1983an. Hiru maketa atera, estiloari bueltak eman eta lehen diskoa argitaratzea erabaki zuten. Spine Farm diskoetxearen interesak aldaketak ekarri zituen. Horrela, Children of Bodom izenarekin plazaratu zuten 1987an Something Wild aurreneko lana. Leijo eta Ratikainen gazteen ametsak norabide berri bat hartu zuen. Heavy eta power metaletik gertu zegoen death melodikoak askoren arreta piztu zuen. Are gehiago, Hatebreeder eta Follow the Reaper diskoek. Finlandiaren proposamena zeharo munduratu zen, eta beraien klonak ere agertu ziren. Hate Crew Death Roll lanarekin arrakastari hautsi zioten, baina ordutik asmatu ezin da ibili dira. Urrian aterako duten disko berriarekin ikusiko dugu iraganeko efektua berreskuratzen duten. Programari bukaera emateko, Something Wild aurreneko diskotik Lake Bodom abestia hautatu dugu. Urrengoan, metal mainstream bilduma berri bat, bitartean, izan ongi, izan heavy.